Ég sá það í fréttabréfi frá Ásatrúafélaginu á sínu tíma að það væru brögð að því að þeir sem að flytjast á milli sókna og eru skráðir í eitthvað annað en þjóðkirkjuna og líka þeir sem að flytjast til landsins eftir að hafa búið á erlendri grundu væru oftar en ekki skráðir sjálfkrafa í þjóðkirkjuna við þetta og þetta var eitthvað mál sem að ástatrúafélagi talaði um að þyrta að sem sagt taka á Er þetta rétt? Þekkir einhver dæmi þetta eða þetta þjóðsaga?
Þetta allavega þrálátur orrómur sem að ég hef líka heyrt Ég get ekki tekið afstöðu af eða á vegna þess að ég þekki engin einhlít dæmi þetta ekki hérna frá Íslandi en sé út af fyrir þess enga sérstak ástæð þess að við fengja þessar upplýsingar. Reyndar held ég að hafi þetta átt sér stað að þá sé það liðin tíð en ég allavega hef tamað mér þar varar ástæðanir að alltaf þegar ég skila inn eðublaði fyrir einhverja fyrir nýja félaga sem að stundu gerist fólk fyllur út eðublað hjá okkur og ég fer síðan meðanir á þjóðskrá að þá byrði ég alltaf að það sé stimplað og ég fái ljósið það því. Þá er ég allavega með mitt á þurru en á hinbóginn var ég sjálfur fyrir því þegar ég flutti til Danmörkur að þá var ég utan trúfélag það er það við 30 ár síðan tæplega að nokkra mánuði setna þá sá ég á skattframtalinu mína ég var skráður í þjóðkirkjuna sem er náttúrulega sem ég hafði aldrei beðum en það var ég ekki spurður í hvaða trúfélagi ég vildi vera og ég held nú að reglur séu svipaðir í Danmörku og Íslandi hvað þetta varðar þannig að ég get ekki sagt að mér finnist þetta neitt ósennilegt að svona hafi verið pottin búið.
Já.
En það er sem sagt, og þess vegna ráðleiki alltaf fólki hafa vaðið fyrir neðan sig.
En þú sagðir að þú séð á skattaframtalinu að það eru í dönsku þjóðkirkjunni, eða ekki?
Jú.
Finnst þér að ætti kannski að gera eitthvað svipað á Íslandi þannig að fólk myndi sjá, kannski setja það á skattaframtalið að trúfélagsskráningu fólks? Væri það betra að þínu mati?
Ég það myndi náttúrulega vekja athygli fólks á því ef að rangt farið með aðildir að trúfélagi en kannski það fulllangt gengið og þó þegar að lítið er til þess að fólk borgar kirkjuskatt þá er náttúrulega eðlilegt að koma fram á eða ekki óeðlilegt allavega að koma fram á skattframtalinu hvert að rennur
Væri þetta eitthvað sem að við getum gert að baráttumáli í sameiningu, ástrúamenn og vantrú, að fá það fram á skattframtali hvar menn eru skráðir í trúfélag?
Hæglega. Við viljum gjarna vera vinir allra sem að vilja vera vinir okkar. Kú.
Já, mér dettur í huga að það væri þau jafnvel hægt að hafa þetta þannig á skattframtalinu eins og þegar maður merkir í reit hvort maður vilji heimilistryggingu eða tryggingu í heimilistörf eða eitthvað slíkt sko. Að það væri hreinlega hægt að skipta trúfélög á skattframtalinu með því að krossa í þann reit sem maður vill vera það árið. Það var kannski spurningum að ég vil reyna að fá eitthvað slíkt í gegn.
Þetta mun biskupin aldrei samþykkja. Svo ég held að geta gleymt því. En það allavega stórt skref stigið ef það kemur fram þarna á þessu plaggi sem við fáum árlega hvar maður er skráður. Og getur þá hugsanlega vakið fólk til umhugsunum það hvort ástæða sér til að endur skoða afstöðu sína segja sér úr þjóðkirkjun og ganga í einhverja fríkirkju eða vera ekki lengur utan trúfélag og ganga í félag múslíma eða hvað nú fólk vill bara svo dæmi sem nefnd og annað er það að þetta væri ábyggilega mikill ástrúafélaginu væri ábyggilega mikill akkur í þessu vegna þess að ég er samfærður það vegna þess að ég alltaf að rekast á fólk sem að segir mér þetta að já, ég er lengi alltaf að ganga í ástrúafélaginu en sem svo verður ekki úr því ég hugsa að þetta fólk skipti þúsundum en við höfum þá stefnu og í samræmi við síðin að ef að fólk getur ekki af sjálfstæðum skráð sig í félagið, að þá verður bara að hafa það. Við tökum við þeim sem að skráð sig í félagið, en fyrir mikið sækjum það. Og þess vegna er trúboð ekki stundað. Trúboð er Já, beinlínis að liggur í síðunni trúboð er ósiður. Ósiður.
Ósiðlegt, já. Við erum sammála þar.
Núlega séum daginn í einhver tíman í blöðunum að því væri að fara að byggja hof. Er það rétt? Munað hjá mér?
Já, það er rétt munað en er kannski ekki alveg svona borleikjandi. Ásatrúafélagi keypti hús vegna á Grandagarði 1997 eða 8. Seldi hana 2005 og er núna í leiguhúsnæði. Vegna þess að, já meðalans vegna þess að Reykjavíkurborg hefur bóðið okkur lóð undir hof og félagsheimili. En við höfum núna beðið eftir endanlegu svar í alllangan tíma. Það hangir reynda svolítið meira á spýtunum vegna þess að það sama gildur þrjú önnur trúfélag á Íslandi. Það er félag múslíma og það eru búddistar og það er rússneska rétttrúnaðarkirkjan. Upphaflegu hugmyndina gengur út á það að þessi fjögur trúfélag fengju fjóra reiti hlið við hlið í Öskjuhlíðinni. En síðan hefur það allt saman einhvern veginn glíðnað. Nú skilst mér að rétt trúnaði kirkjan þar sem verið að reyna að finna henni stað niður við höfn. Eftir að tala var það lengi að þeir eru á landakostúninu. Ég held að nú hafa verið horfið frá þeirri hugmynd. Múslímarnir eru virðast vera núna í fyrir ofan Elliðaárdalinn eða sem sagt að milli Elliðaárdalsins og Breiðholtsins. Þar í slakkanum einhvers staðar. Ég veit ekki hvað hefur orðið með búddistana, hvort þeir eru kannski hættir við eða hvað það er. En ásatrúafélagið er núna eitt eftir í Öskjuhlíðinni og við væntum þess að bara á hverri stundu að þá komi endalegt svar frá borgaryfirvöldum um að þarna megum við byggja. Og þá stendur til að byggja veglegt hof og félagsheimili og hof sem að verður vandað til og getur jafnvel orðið nýtt tákn Reykjavíkur og þá getum við, það dregur þá úr áhrifum reiðustáksins á skólavörðaholtinu.
Já, og hvað ætlið að ástunda þarna inn í þessu hofi? Þegar alltaf auðvitað gengdalist bara fyllir í það ekki?
Jú, eins og vera vanir. Nei, það verður, ég sé ekki fyrir mér að það vera neitt fyllur í hofinu, það getur verið að fólk fáið sér í eina kollu að tvær í félagsheimilinu. Í hofinu fer ekkert annað að fara fram en einhverjar helgjadæmir á svipahnátt og já, ég veit ekki hvort að því hafa nokkuð tíðan komið í kirkju en það hef ég. Og sko, það fer ekkert fram í kirkjunni sjálfri nema guðsjónustan, það er að segja ræður og einhvers konar tónlist.
Örlítil víndrykkja stundum, eða blóðdrykkja.
Já, en ekki þannig að það nægja til fyllir ís.
Er eitthvað í sið, hérna, serimóníum ykkar sem að kattar á drykkju?
Sumur myndu líklega ætla það, ég vil svara þessu neitandi, það er venja, það er síðan við blót bæði á Íslandu og í Danmörku, þá er yfirlegt, já, í Danmörku er það eiginlega, ég man ekki eftir neittni undartekningu þar á, að þá er hafður mjöður í horni, mjöður sem bruggaður eru hunangi, það svo hefði virðist hafa fallið í gleymskot á Íslandi, en er í góðum gýr í Danmörku ennþá, það er óslitin hefð. Þetta þykir frekar heiðin drykkur meðan heiðingja. Á Íslandi held ég að sé oftast að notaði bara pilsner í hotnið.
Og hengur þá eða? Ha? Léttul eða?
Sá létti.
Já.
En í mínum augum, ég man ekki þetta neinu sem að kemur veg fyrir það að nota sér bara bláatn. Mm. En það þykir viðeigandi í helgisíðum ásatróman að einhver drykkur sé hafður hönd. Og sömuleiðis er, ég sömum finnst viðeigandi að fórna dýri, það gerist nánast aldrei, ég hef bara einu sinni verið viðstattur hérna blót með dýrafórn. Það var mjög sérkennilegt, það var 1995 í Grindavík, fórna dýri var þorskur, en það er hins vegar í bæði á Íslandi og í Danmörku þá er rík hefð fyrir því og það er eina hluti af athöfninni sjálfri að fólk matist saman á eftir og hafi dýri verið fórnað að þá er algjör skilyrði að það sé étið. Það er ekki, sko ásatrúamenn þeir drepa gjarnan dýr, það er engin tepruskapur hvað það varðar, en ekki að tilefnislausu þeir gera það til vegna þess að þeir alltaf leggja það sé til munns. Þannig að við erum sko við erum ekki bandarískir afvegaleitir umhverfisvendarsinnar eða náttúruvendarsinnar heldur ég tali ekki alltaf að nota þessi orð því að það gefur ranga það er á því rangur blær þannig að mér hefur dottið hug að það væri hægt að kalla okkur kannski náttúrusinna frekar af því að við viðurkennum að við erum hluta náttúrunu og það ber að virða náttúrun á svipaðan hátt eins og reyndar indjánar í Norður-Ameríku og líklega víðast hvar, ég held að þetta sé þáttur í flestum þjóðlegum trúarbrögðum heimsins kannski einna síst í gyðingdómi virðist hafa horfið já, þetta er líklega rétt að líklega er þetta ekki í gyðingdómi og þar alveg þetta ekki í kristni heldur nýja Ísland á þess að ég hafi að kanna þetta neitt sérstaklega en í þjóðlegum náttúrulegum trúarbrögðum er náttúran alltaf í fyrirrúmi held ég með yfirlega það.
Já, en með síðfestuna, þið eruð sem sagt ekki að taka það niður 13-14 ára krakka og hellið þið áfengi eins og þjóðkirkjan hefur gert.
Nei, ég minnist þess nú ekki að, jú. Það er líklega dreift á drykk úr drykkjarhorni, en þá eru mesta líkur á að löglegan pilsnins eða ræða þar að segja sem er í góðstyrkjadeildi.
Já, matvörubúða stöfið.
Já. Þannig að engum þetta verða mynda því en það er sá pilsnir álíka sterkur og maltul sem að bönn drekka gjaldan og hafa ábyggilega gott af.
En svo við komum aftur að hofinu þá er sveitarfjörlugum skilt að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og undanskilja það er gatnagerðargjaldi á það sama við hofið ykkar.
Ég hef engar upplýsingar annað, það var aldrei verið talað að það verði lögð á okkur nein gjöld, hvorki greiðsla fyrir lóðuna, nýja gatnagerða gjöld. Þannig að ég tel að það sama muni gilda og eigi að gilda. Enda hlýtur það, ég get ekki annað séð en að það sé skýlust brot á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar ef að ásatrúafélagi þarf að borga gatnagerða gjöld en söfnuður hér í útkverfi þarf það ekki eða hvaða söfnuður sem er þjóðkirkjusöfnuður
en er einhver ástæða til þess að trúfjörlög séu undanþegið þessu yfir höfðu þjóðkirkjan það meðtalinn meina hver er munurinn í raun á trúfjörlægi og breiddsklúb sem að byggir eða kallakór sem byggir hérna söngköll hvað er það við átrúnað og hindurvitni sem að réttlæti það að menn séu undanþegnir einhverjum svona gjöldum?
Þetta er eiginlega fjandi góð spurning, ég held að vera að spyrja bara löggjáan að því, en ég er ekki frá því að það gildi einhver svipaði reglur íþróttafélög, kannski er það út frá því að þetta hafi einhvern forvarnar gildi, það er svo mikið talað það í nútímanum, sem að íþróttafélög hafa tvímælulust, trúfélög hafa það hugsanlega líka og svo er hugsanlega verið að líta þetta sem menningastarfsemi sem að trúariðkun lítur að falla undir reyndar.
Á hvaða hátt hefur trúar ástundun forvarnagildi að þínu mati?
Ég vil ekki leggja á það sérstak áherslu forvarnagildi trúariðkunar. Ég nefndi áðan að það er greinilegt að íþróttafélag hafa það, íþróttaiðkun.
Já, menn læra nú oft innan hérna íþróttafélagana að drekka ótæpilega.
Já, vissulega. Það er allt til í því, en fólk er flest virðist mér sammálum það að þetta hafa ákveði forvarnagildi, auðvitað ekki algilt frekar en annað. Þannig að menn geta vafalaust lært að stíga fyrstu skrefin til glötunar í einhverju íþróttafélagi líka ef fólk er þannig sinna. En það má reyndar benda á að oft er það þannig að fólk sem hefur lent farið illa út úr lífinu þá ánetjast einhverri fíkn, áfengisfíkn eða annari fíkn. að það tekst að rétta sig af með hækju sem að heitir
Guðalmáttur.
Já, eitthvað slíkt. Og mér finnst að persónu ekkert sérstaklega geðfellt, en þá verið nú að segja að er það ekki skömminni skárra að vera kannski hálf ofstópafullur sértrúar safnaðar maður heldur en að vera í ræsum. En það er náttúrulega, fólk getur haft hvaða skoðinu sem er á því.
Börn sem að fara í siðfestu og ganga í ástótrúafélagið og byrja ástunda þennan síð, telur að þau verði síður einhverju svona bráð. Hefur ástótrúafélagið einhvert forvarnar gildi fyrir börn og unglinga?
Þetta er, það er eiginlegt að svara þessu nema bara út frá því hvað maður heldur að það hafi. Ég held að það geti haft eitthvað forvarnagildi, líkast til minna en íþróttafélög eða íþróttaiðkun, en ég treysti mér eiginlega til þess að fullir það neitt um það. En það virðist hafa góð áhrif á fólk, og það virðist vera í okkur einhver innbyggð þörf fyrir að tilheyra einhverjum hópi. Það þarf ekki að vera trúfélag, það getur verið íþróttafélag, það getur verið þjóð, það getur verið frímúrarregla og ýmislegt annað.
Hefur það forvarnagildi í sjálfu sér að tilheyra einhverjum hóp?
Það getur haft það til ég vegna þess að ef að hópurinn er sammála um að við ætlum að standa okkur í íþróttinu okkar eða vera ha?
Eða bindindinu okkar.
Já, eða bindindinu, já. Eða við erum í einhverju ágættu félagi sem og við viljum gjarnan vera öðrum fyrirmynd. Slíkt getur hæglega haft forvarnagildi, já. Ef lögð er áhersla á einhverju slíka þætti.
Þú vilja það bara félagsteng sem kom í veg fyrir misnotkun áfengis og fleira eða nýtt úr.
En er þetta ekki hrópandi og ósamræmi við þá mynd sem að allur almenningur hefur af ástótræðufélaginu? Þetta séu allt saman bara fyllir í samkomur og
jú, jú.
Og hérna, já, eins og einhver orðað að sko.
Ósamræmi. Ég skal segja ykkur bara umbúðalaust hvernig áfengisnotkun er háttað í þessu ágæta félagi. Það er yfirleitt, nei, ekkert yfirleitt, ábyggilega alltaf er sko fólk, eins og ég nefndi áðan, að það snæðir saman eftir blót. Því fylgir einhver áfengisnotkun í meira eða minna mæli, það gildir ekkert alla, og ég er svolítið skondið að ég er alltaf að rekast á félagsmenn í ástrófélaginu sem að borða ekki kjöt, sem að mér finnst svolítið furðulegt frá mínum eigin bæjarum séð, sérstaklega þeir eru heiðingjar að ræða. En það er auðvitað alveg þeirra mál. Og að sama hátt eru líka til ástrófamenn sem að einfallega neyta ekki áfengis og þeir það. Aðrir gera það hóflega, sumir kannski hjá sumum er það kannski fullmikið að þetta er góð, ég maður reyndar ekki eftir nema bara einu tilfelli að tveimur, og ég hef verið viðstættur, ég veit ekki hvað marga samkomur hjá ástótrúafélaginu, líklega eina 20 og ég maður getur einasta tilfelli þar sem að ölvun hefur verið til vandræða á neitt nátt. Þannig að við fáum okkur neðan í því eins og okkur sýnist, láta það eiga sig að það er það sem við viljum heldur, þannig að þetta er bara eins og hjá hverju öðru félagi. Ég veit ekki hvort að kannski britsklúbar og saumaklúbar stundi áfengisneyslu, en hví skiptir ekki gera það?
Þú heldur bara hlutfalli síða sama og hjá öllum öðrum.
Já, alveg samfærður og það.
Þannig að þetta er greinilega ránkumund sem hefur verið dregin upp að ykkur.
Ein margra,
já.
Önnur sem er svo hjákátlega að liggur við að ég þóra að þetta nefna og það eru margir meira að segja sprenglærðir guðfræðingar sem að halda því blákalt fram að það sé eitthvað beint samband á milli heiðinni og djöfladýrkunar. Þetta er svo mikill endemist þvættingur sem hugsast getur því að djöfullin er sprottin úr hugarheimi eyðimerkur manna og hann er ekki til. Hann er ekki til í ásatrú. Þannig að þetta er reygin fyrra.
Já, þetta er eitthvað sem við í vantrú heyrum líka sko trúleysingja. Þeir séu bara andkristnir og þar alvegandi sko undir hatti djöfulsins og djöfladýrkunar.
Jú, jú, en Satan er guðdónlegu máttur ekki satt og þannig að
kristin...
og þið afneitið öllu slíku, þannig að þetta er líka reygin fyrir að það
nokkuð. Nákvæmlega. Dóttur mig það sé alltaf að tala um það. Já, það er þetta með sko þessa ásatrúmenn sem að þessir ásatrúmenn sem að neyta ekki kjöt, sko.
Já, svolítið sé
ekki að þetta. Einhverja hugmynd getur maður haft í kollinum um það, það eru kannski fordómar, að í ásatrúafélagið slæðist svolítið af nýaldar fólki.
Já.
Að þetta sé fólk með einhverja svona mjög nýaldarlegar hugmyndir guðdóm og eitthvað slíkt. Og að því að hugmyndið er að fara ekki vel saman við kristni, þá sér þetta fólk einhvern veginn ásatrúafélagið sem vettvang.
Já, ertu þá í að því að þetta sé kannski fólk sem er opið fyrir, já, vill ekki kristindóminn og opið fyrir nánast hverju sem er öðru eða hvað? Já, vel.
Það er ofta einkenni á nýjaldarsindum.
Sér kannski ásatrú sem einhverja glæsta fortíðar náttúru dýrkun sem það samsynni fyrir við.
Já, það gera sumir. En jú, nýaldar hugmyndir eða annað stíkt, það er til innan okkar raða, en það er mjög lítið eða í rauninni ekki áberandi minnuluta hópur. Og ég sé ekkert vandamál í því í sjálfu sér, því að eins og ég nefndi áðan til þess að þá er jafnvel þó að fara fyrir brjóstið á ábyggilega mörgum ástrámunum ef að menn er að ákalla hvítakrist við liðan á Þóri eða eitthvað slíkt, að þá er ásatrúin opinn í mörguleiti í alla enda og þannig að fólk getur
Ég ætla að einmitt koma inn á það sko, að ef fyrst eru svona opnir einmitt sko og þetta gerir svo litla kröfu einhverja kennisetningur og eitthvað slíkt sko þá hlýtur náttúrulega óumdeilanlega að slæðast inn fólk sem hefur einhverjar hugmyndir sem ykkur er ekki að skapi til dæmis satanistar eða eitthvað slíkt sko og minna, finnst ykkur það allt í lagi að svoleiðis fólk sé það innanborðs?
Mér persónulega nei annað sem að okkur hefur verið núðun að sér líka og það er aftur já bara yttkvittinstugur áróður líklega eða miskilningur af vestu gerð þegar að fólk gerir sér einhverjum hugmyndum um að ásatrúarmenn séu uppfullir af þjóðernishroka það er jafnvel sett einhver tenging á milli þjóðernissósíalisma og ásatrúar sem að er og einmitt hérna og kynþáttahatus og annað í þeim dúr Þetta er í mínum augum gjörsamlega út úr kortunum vegna þess að ef maður les trúarrit ásatrúamanna þá sér maður að eins og ég nefndi áðan að þrátt fyrir það að æsir og vanir hafi háð baráttu þegar að þeir hittust og þessi trúabröð saminuðust að þá sömdu þeir fyrir ít og einnum að benda á að sko goðin ganga í hjónaband með jötnum eða hálfjötnum jafnvel þó að jötnar séu óvinir þeirra sko, ég get ekki séð nokkurn einasta flugufót fyrir því að kynþáttamismunin geti átt sér stoð í
En nú hafði Þór og gaman að því að fara í Austurveg og berja á tröllum
Já, og jötnum
Hérna, það sem þetta er í hugskoð síðan náttúrulega voru þessir hérna heiðinu víkingar oft að svona skreppa suður í múslimalönd og berja múslimum sko á sama tíma getur það hafa átt sér réttlætingu í trúabröðunum?
Það er eiginlega í fyrstvirtinu myndi ég nú vilja segja að þarna er sennilega að megnunni til kristin áróður að ræða að þeir hafi, ég held að þeir hafi brytjað færri í spaðin en flestir ætla ég held að þeir hafi fyrst og fremst verið í vestunarleiðangrum og landkönnunarferðum og að nema nýtt land til dæmis í Rússlandi og Norður-Atlantshafi og víðar Englandi og svo framvegis vegna þess að það voru landþrengsli í þeim löndum sem þeir komu frá og sérsagt að víkingaferðirnar hafi fyrst og fremst verið vestunarferðir. Það getur hugsast að sko það vissulega þekkt að þeir réðust á klaustrið í Lindisfarne 793 og það talið þeir hafa ráðist á klaustur í Frakklandi og jafnvel Englandi fyrir þann tíma og þar getur komið tvennt til annars vegar að það að þetta voru náttúrulega engir fáránlingar þeir vissu vel að auðagun voru í klaustrunum þannig að það var auðugastan garðagresja þar. Og síðan getur spilað inn í þetta þess sjónarmið að þeir hafa verið orðnir svo langþreyttir á ágangi kristinna manna og því að það hafa verið að reyna að kristna þá að þeir hafa kannski vilja hefna sín á þeim að einhverju leyti. En það er í mínum huga gjörsamlega útilokað að ásatrúarmenn hafi drepið einn eða einn í nafni trúarinnar vegna þess að trúin býður ekkit upp á slíkt. Hins vegar er það vel þekkt að það er búið að slátra milljónum manna í nafni kristninar beinlínis og það er krossferðirnar eru náttúrulega frægasta dæmið það en fólk hugsar ekki, það er ekki eins mikið talað um þær stór slátranin sem áttu sér stað í Ameríku bæði norður og suður á sínu tíma þannig að fjöldamorð í nafni trúarnar er algjörlega annara mál, það er ekki neitt sem ásatrúar menn hafa stundað eða
Nei, þannig að þeir hafa ekki fundið sér réttlætingu og það er þó ekki, þú vilt ekki líta þannig á að þetta hafi átt sér einhverja róti því að það skorti þarna einhvern siðferðisboðskap í trúabröðunum sjálfum
Nei, því hafna ég algjörlega, ég get ekki síðan neitt fót fyrir því
okay.
En núna í sambandi við ásatrú, þá er náttúrulega vopnduðir menn farið til Valhallar Er það ekki, það kemur kannski ekki veg fyrir þannig vopnuð átökinn, það getur verið hálfgerðu kvati eða réttlæting eða ekki
Betra degi bardaga en úr sjúkdómum
Já.
Þannig að menn það þá kannski frekar að berja á múslimum og kristnum
Heldur hún að tegja heima,
valhallar, sko.
Heima
Er þetta ekki óseileg trúabröð þegar þetta er skoða?
Þetta þýðir ekkit endilega það að menn verða að berjast þó að menn segja það sé betra að deyja í bardaga heldur en á sóttarsæng en þetta er ekki hugmynd sem ég persónlega aðhyllist ég hef engan áhuga á Valhöll og
Fornmenn höfðu það óneitanlega þeir voru uppteknir að þessu
Já, ég held að þetta sé hugmynd sem að hafi fengið meira vægi á víkingatímanum heldur en áður var og kannski er hún sprottið upp einmitt á víkingatímanum og þetta er mjög litríkt og skemmtilegt og þess vegna hefur verið lögð á þetta mikil áhersla en þetta, mér finnst þetta ganga frekar illa upp vegna þess að hvers eiga þá konur og börna gjaldið til þeim sem að yfirleitt deyja ekki í bardugum mér finnst þetta einhvern veginn ekki ganga alveg upp og mér finnst þetta eins og þetta sé einhver svona setnitíma skrautmynd sem að hefur verið mikið hamrað á í nútímanum
Já, hefur þetta rök
en, Já, þegar þú sé að þetta gengur ekki hefur þá rök eða bara líka þeir ekki við þetta
Já, til dæmis þessi rök að hvernig getur það verið í trúabröðum að það sé eitthvað sérsta döðsríki bara fyrir þá sem að deyja vopniðan sem að eru upp til hópakarnin hvers ég að börn og konur að gælda hvers ég að vændur að gælda
hvað hefur þið fyrir því að þetta sé seinni tíma upp kokkun
ég hef ekkit fyrir mér því þetta er bara svona tilfinning sem ég hef og vil alls ekkit tróða þeirri skoðum minn upp á aðra alls ekki
en getur þetta geimitt bara verið til vitnis um það að ásatrúin er karlmiðu trú eins og kristindómurinn þarna sé bara verið að hugsa um velferð karlar eftir döðan og bara konur með að geta skít
þetta getur hugsanlega verið til vitnis um það já og meðalans þess vegna geðist mér ekki þessi hugmynd
nei en þú vilt samt sem áður ástunda ásatrú þó að hún sem sagt drægi þessa mynd og hafi í raun þennan boðskap deyði í barda og þá ertu í góðum málum eftir döðan þetta er bara svipað hjá Kristi þú veist þegar snúður til Krist þá ertu í góðum málum eftir döðan sko
Já, en...
Þarna er einhver skipting, skipting í gangi, sko.
Það er hún þetta afgerandi munur á vegna þess að ef maður hafa sér ekki skikkanlega sem kristina, þá er það hitt helvítið.
Ég veit ekki hvernig það er í ástæðrúnin. Hvað verður þá sem að deyja hvorki í bardagann í á sóttarsang? Er einhver
í slysum til dæmis? En ég tími miður, ég veit ekki heldur og hef ekkit verið að velta þessu mjög mikið fyrir mér eða runni alveg sáralítið vegna þess að ég reyndar persónulega, jafnvel þó þessi ásatrúamaður, þá einna helst þeirra skoðunar að dauði, sé einfallega dauði en það verður bara komið ljós þegar það kemur og þrátt fyrir allt og sama hvernig þegar öll er á botni kvöld að þá eru ástrúamenn uppteknir af því að trúa líf fyrir dauðan en hafa lítinn áhuga því sem gerir sett þetta.
Þarna eigiði margt sammeilið með okkur í vantrú.
En fyrir viðtalinu það er að ykkur, að þið stunduð ekki trúbúið og kemur raun ekki mikið við hvað aðri trúið á. En í sambandi svona hugmyndir eins og að trúa að vopndauðir menn hafi það betra eftir dauðan, myndir þú ekki berja svona trúar hugmyndir sem þú til að hafa skaðleg áhrif á samfélagið?
Nei, vegna þess að ég tel ekki að það hafi skaðlega áhrif á samfélagi, hví skyldi þau gera það, vegna þess að þetta er, já, þú mér heyrist að það eru lítir á þetta sem hvata til þess að fólk berjist.
Þetta er mjög svipað bara og í Íslam, hérna, þú deyðu í barndag og þá færðu 72 hreina meljar, sko.
Já, já.
Deyðu í barndag í ásatrú og þá færðu, hérna, veisluhöld og svall og endalösa skemmtilega barndaga út á vellinum og síðan partí alltaf á kvöldin. Já, en þetta er alveg nákvæmlega samfélag.
Þeir það, en sko, horfum heldur ekki framhjá því að jafnvel þó að við séum friðarsinnar í geri að ráðfyrir við allir þrý séum, svona frekar og ég hef ímugust á öllum stríðsrekstri sjálfur en
já,
því miður er það barnaskapur að halda að öll dýrin og góginu geta alltaf verið vinir þannig að það brjótast út átökstundum þessi stundum er það skrattakollarnir í hérna hinum með við girðinguna sem að ráðast á mann þá verðum maður að svara
já.
Þannig að það er já, það er bara barnalegt að halda að það geti ríkt friður
en er þetta ekki bara hérna hlaðborðs ásatrú ef að svo að segja þarna er verið að upphefja átöku bardaga til þess að komast til hinnaríkis þá þarftu að degi bard og allt það. Svo eru hérna setni tíma ásatrúamenn bara friðarsinnar og horfa bara framhjá þessum boðskap og þeir bara taka þetta eins og guðfræðingarnir taka og grænsápa upp biblíuna.
Nei, þeir horfa ekkert framhjá þessum boðskap. Sko,
já, það er ekki margt á.
Ef þú vilt nota hugtækið eða orðið hlaðborðs trúabrögð að þá skal ég bara fallast á það. Sko, ásatrúin er í rauninni þannig samsett því að það er enginn hvorki lögsögumar ástrúfélagsins, né allsherja goði, né sjálfskipaður goði á Norðausturlandi eða hvað, enginn getur sagt ástrúfamanni fyrir verkum það hverju hann á að trúa, hverju hann á ekki að trúa. Og að í þeim skilningi er mín vegna hægt að kalla þetta hlaðborðstrúabröðjá.
Svo við komum aftur á umburlendinu og skoðanir andra manna. Myndið þú ekki berast gegn þeim trúum sem peilinis vinna gegn ásatrú og vilja til dæmis einhverjir ofsakristnir menn sem myndu vilja banna svona djöfla trú eins og ásatrúna.
Áttu þá við vopnaða baróttu?
Nei,
eða andspyrnu?
Ég er að tala baróttu með pennanum og umræðum.
Því miður að þá verði ég í nafni umburðarlyndisins að viðurkenna rétt þeirra til þess að vera á móti því að ásatrúar menn séu til en ég lít á það sem fyrst og fremst þeirra vandamál ég vil verið segja ganga en það lengur að segja að þetta er svona fólk á bara bátt og þetta lagast vonandi en ég myndi standa gegn þeim en ég myndi nú ekkit ráðast til allu og gegn þeim held ég
ekki með pennanum til þess
jú, hugsanlega en þá líklega fyrst og fremst til þess að leiðrétta þær rangfærslur sem að óhjákvæmilega myndu fylgja slíkar árás.
Telur að menn eigi að bera virðingum fyrir skoðunum annara?
Tvímælust.
Og ertu á því að ásatrúamenn upp til hópa sem sagt séu haldnir þeirri hugmynd?
Já.
Þannig að ef einhver heldur á lofti skoðunum sem að þú telur hættulegar, skaðlega samfélaginu finnst þér þá ekki að eigi að svara því fullum hálsi Og reyna, er það ekki bara sem sagt hið besta mál að maður sem haldin er skaðlegum skoðunum, skaðlegum hugmyndum að hann sé leiðréttur og honum sé reynt hann sé reynt að koma honum sko, reyna að draga hann að landi til heilbrigðari hugmynda frekar heldur hann að hún sé leift að vaða upp með þessar skoðunar sínar í nafni umburðarlyndis
Sko Svo ég byrja á öfugum enda, það ekkert annað hægt heldur en að leifa svona manni að, eins og þú kallar, að vaða upp með skoðanir sínar, hversu ógeðfelda sem að manni finnst að vera. En,
ég ekkert tala að banna þér, ég að tala að hrekja þér. Þannig, þannig að hann komist ofan að þeim, sko.
Að sjálfsögðu, sjálfsagt
að... En til þess að hrekja þá getur ekki búið virðingu fyrir þeim, þú verður að... hætta því.
Jú, jú, ég sé ekkert ósamræmi þar á milli. Sko, ef að einhver heldur fram einhverju skoðinu sem ég ósammála að þá gæti ég tekið upp á því að andmæla þeim á opinberum vettvangi til dæmis ef að það er að ræða til dæmis og gæti orðið einhvers konar rítdeila úr því en ég sé ekkert það vefst ekkert fyrir mér að bera virðingu fyrir þeim skoðunum að vísu lendi ég kannski í vandræðum ef að ég sé ef ég get ekki fæ ekki annað síðan að þessu byggð á einhverju falsrökum en það verður maðurinn eiga við það verður viðkomandi eiga við sjálfa sig
Verður þá virðingu fyrir þeirri skoðun Hitlers að útrýma hafið þurft gyðingum og að aríski kynstofnins í aðri Verður virðingu fyrir þessu skoðun
Nei, en ég virði rétt hver sem til þess að hafa þessa
skoðun. Já, það er alltaf mál, sko.
Og mér finnst umræðan í nútímanum vera komin svolítið, eða vera svolítið afvegaleitt þegar að, sko, það er alls konar hallelujalíð eitthvað sem að, og orðið mjög algengt, að það eigi að vera skoðanafrelsi, tjáningafrelsi og svo framvegis en sumar skoðanir eru ólíðandi og það að taka á þeim og varpa fólki í fangelsi og það er reyndar þróun er það langt gengin að það er farið að gera þetta í löndum sem við teljum siðuð Þýskalandi, Austurríki, Svíþjóð til dæmis
Já, ég algjörlega á móti því, var ég ekki að tala um að varpa neinum í fangelsi Hins vegar er að tala bara heilbrigt debat, það sem að mönnum er sýnt fram á rangindi og skaðsemi skoðana sína. Þannig að þeir hugsaðlega að falli frá þeim, sko. Þannig að þú veist, mér finnst bara að vera vináttuvottur fólkin í því. Frekar heldur nú að leifa fólki að hérna, ganga í gegnum lífi með einhverjar hættulegar ógeðslega skoðanir, sko. Þannig að þú veist, en þú sagðir núna rétt áðan, sko, að þetta, þegar ég spurði Hitler, að þetta snerist ekki að bera viðingu fyrir skoðanum, heldur að í rauninni að bera virðingu fyrir því að hann hafi aðra skoðanir
bera virðingu fyrir rétti hvers aðeins þess að hafa hvaða skoðan sem er og
það er
já,
ég alveg samanlegaður sko það er ég alveg samanlegaður
ég ætla að reynda líka að bæta því við að sko ef einhver er eins og þú nefndir með Adolf Kallinn þegar hann heldur því fram að Ari séu öðrum æri að þá finnst mér hann vera í fullum rétt til þess að halda þið fram ef hann hefur þá skoðun
Já, gat hann fært einhver rök fyrir því?
Sennilega hefur hann nú gert það Jú, hann gerði það
ábyggilega Já, rök sem hægt var að hrekja Var þá ekki alveg sem sagt nauðsilegt og hefði það ekki getað komið í veg fyrir helfurinn ef að honum hefði verið sýnt fram á rangindi þessara skoðuna sinna með því að tefla fram sterkari rökum en hann hafði
Það efast ég og að því munum við aldrei komast en það voru umfangsmiklar rannsóknir á kynstofnum í þriðja ríkinu og einhverjum niðurstöðum hljóta þessar rannsóknir hafa skilað það voru mældar hauskúpar alveg í gríð og erg og hitt á þetta en það er einhvern veginn það er búið að ákveða það að Adolf Hitler sé hérna grimmasti maður mannkynsögunar svona frekar hæpinn fullurring og hvernig á að mæla það en látum það nú eiga sig en nú erum komin í það far sko að það er eins og það sé sko óalandi ófærjandi að vera rasisti til dæmis, það er eitt af því sem er bara að má ekki
rasismi stendst ekki rök
nei, en það gera trúabrögð ekki heldur en það eiga það ekki gera, það er ekki til þess ætlast aðeim og sko ef að einhver vill vera rasisti þá verður hann að fá að vera það hann verður að fá að rökstuðja það
en hann verður líka þurfa að hlusta á mótrök
já, En, að sjálfsögðu og ég vil í þessu sambandi benda á að það eru trúabrögð til í þessum heimi sem að reyndar njóta mikillar virðingar flestra allavega Vesturlöndum sem að byggjast í rauninu á rasískri hugmynd um að ákveðið fólk sé öðru fólki aðra.
En myndirðu flokka það sem umbrögðlindi að gagnrýna ekki trúarskoðanir?
Það getur alveg fallið undir umburðalindi en það er ekki forsenda umburðalindis að gagnrýna ekki trúarskoðanir.
Það er samt ekki óumburðalindi að gagnrýna trúarskoðanir að þínum mati.
Já, við getum orðað þannig. Já. Var þetta þrefald neittun?
Eru þú að segja þetta gott? Eru þetta ekki orðið bara mjög massíft?
Jú, ég vil fá að bæta því við að þetta verið löngu umræða og við hann komið víða við og augljóslega er margt að því sem ég sagt verður að skrifast algjörlega minn eigin reikning og reyndar hef ég enga heimild til og engan vilja til að tala fyrir munn ásatrófélagsins eða heiðingja almennt þannig að allt sem ég segi eru mínar eigin skoðanir það vill engin ásatrófamaður skrifa upp á Ég sennilega ekki skrifa upp á eitt eða neitt sem ég hef sagt hér, jafnvel þó að enn sé hugsanlega flestu sammála. Svo að það tala hver og eitt fyrir sig.
Takk fyrir komuna.
Takk fyrir komuna.
Takk ykkur.